þegar kemur að lagasmíð.
Þá svarar andsvari hæstvirtu dómsmálaráðherra Sigríður á Andersen.
Virðulegur forseti, já, verðum kann að það ágætis íþrótt að þræta hverju mestu sérfræðingar hér á landi. Ég hef mikla mætur á Rauðakrossinum og Rauðakrossin að veita verulega mikla og vanda þjónustu til hælisleitenda hér upp á eigin spýtur en einnig líka í samstarfi við stjórnvöld eftir samningu við stjórnvöld og það hefur varðað miklu hér fyrir hælisleitendur að hafa geta gengið að þessari þjónustu Rauðakrossins. Rauðakrossin hér á Íslandi hins vegar í þeirri sömu stöðu og öll störf hans þetta því sama marki brennt og störf annara hér á landi að hann þetta líka nýtt verkefni fyrir Rauðakrossinu og þar starfa bara fólk eins og annars staðar í ráðuneytum og aðri sérfræðingar sem hafa verið að fóta sig í þessum nýja heimi sem að í raun má segja að einhverju leiti sé nýtt réttarsvið hælisleitenda réttarsvið má segja það eða reglulega lúta þessu. Og ég ætla ekki að fara að leggja mat á það hverju eru mestu sérfræðingarnir þar. En ég get alveg fullir það að starfsfólk útlendingastofnunar, starfsfólk kærunefndarinnar, starfsfólk í dómsmálaráðuneytinu hefur öðlast alveg gríðarlega yfirgripsmikla fræðilega þekkingu á lagareglum lúta þessu út allan heim, hafa átt í mjög miklu og margvíslu og góðu samstarfi við alþjóðastofnanir og sérfræðinga í stjórnkerfinu út allan heim og ég ekki viss að það sé hægt að fullyrða það að starfsfólk Rauðakrossins hafi meiri þekkingu heldur en þetta fólk. En vissulega þannig að Rauðakrossin hefur yfir að skipa mjög góðu fólki innan vegja Rauðakrossins greinir auðvitað líka á túlkun og lagareglum líka alveg eins og annar staðar eins og hefur verið hjá milli kærunefndarinn og útlendingastofnunar. En mestu máli skiptir að samstarfið og samtalið sé á milli allra þessara stofnana og það er svo sannarlega af hálfu dómsmálaráðherra sem hefur forgöngu samtali við allra þessara stofnanir og reglulegt samráð eins og ég hef margoft sagt að minnsta kosti einu sinni í mánuði.
Þá veit